Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Национальный банк рекомендовал коммерцийным банкам ожидчевлять у пунктах обмену операции только по купле замежной валюты. У сироду Беларусь не пустили сдымочную группу литовского телебачения. У Ливии застаются каля 40 белорусов.
Одразу после новинов.
У Менску 22 гадзіны у студыі навінаў далей Сергія Бламейка сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы захапілі вайсковую базу у Заўры на захад ад Трыпалі, паведамляе канал Аль-Арабія. У самой сталіцы Лібіі працягваюцца сутыкненні паміж паўстанцамі і прыхільнікамі Муамара Кадафі. Яго месцазнаходжанне па-ранейшаму невядомае. За інфармацыю, якая прывядзе да захопу лібійскага лідара, паўстанцы прызначылі ўзнагароду 1 300 000 даляраў. Францыя і Вялікабрытанія паведамілі, што прапануюць Радзе бяспекі ААН разблякаваць лібійскія рахункі, заблякаваныя пасля ўвядзення санкцый супраць режиму Каддафі. Еўразвяз у сераду ўвёў санкцыі супраць прадстаўнікоў іранскай рэвалюцыйнай гвардыі, якія пастаўлялі баявую тэхніку і аказвалі падтрымку рэжыму сірыйскага лідара Башара Асада ў справе задушэння масавых народных выступаў у Сырыі. Новыя санкцыі ўведзеныя таксама супраць некалькіх генералаў сірыйскага войска і найбліжэйшых паплечнікаў малодшага брата Асада, пад кіраўніцтвам якога, як мяркуецца, праводзіліся рэпрэсіі супраць апанентаў рэжыму. Былы лідар харвацкіх сербаў Горан Хаджыч, справу якога разглядае міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах у былой Югаславіі, адмовіўся прызнаць сябе вінаватым у інкрымінаваных яму злачынствах. 52-гадовы Хаджыч абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці і ваенных злачынствах, у тым ліку ў забойстве 260 палонных у 1991 годзе і датычнасці да разбурэння старажытнага горада-помніка Вукавар. Хаджыч хаваўся ад правасуддзя суддзя з 2004 году і быў арыштаваны ў Сербіі 20 ліпеня сёлета. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прыхільнікі ўкраінскай апазіцыі не змаглі сёння правесці марш па вуліцах Кіева. Ім перагародзілі шлях кардона міліцыі. Аднак некалькі дзясяткаў чалавек прарваліся ў цэнтр гораду на Майдан Незалежнасці, дзе праходзіў святочны канцэрт з нагоды 20-й гадавіны Незалежнасці Украіны. Апазіцыянеры разгарнулі плакаты з патрабаваннем правесці датэрміновыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары і заклікалі спыніць крымінальны пераслед экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі і былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Луцэнкі. Акцыя пратэсту апазіцыі завяршылася ля будынка Пячорскага суду, дзе разглядаецца крымінальная справа Цімашэнкі. Абломкі грузавога касмічнага карабля «Прагрэс» упалі ў бязлюднай мясцовасці Рэспублікі Алтай ў Расіі. Ахвяр і разбурэнняў няма, паведамілі ў паліцыі рэгіёну. «Прагрэс» быў запушчаны ў сераду з касмадрому Байканур, аднак на патрэбную арбіту ён не выйшаў за аварыйнага адключэння рухавіка ракеты «Носьбіта». Аб гэтым гаворыцца ў паведамленні Роскосмасу. Гэта першы за апошнія 30 гадоў няўдалы запуск «Прагрэсу». Ён меўся даставіць на міжнародную касмічную станцыю больш за 3,5 тоны грузаў, у тым ліку ваду, харчы і кісларод. На МКС цяпер знаходзіцца экіпаж з 6 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.